Roja se şeme li gundê Qoserê, taşıca û li Otlûqê di teqînekte du sivîl hatin kuştin, doza kesî birîndar bûn. Qosera Mardînê li ser sînorê Sûriyê û beramberê Dirbesiyê û Qamişloyê. Wilayeta Mardînê di daxuyaniyekta dibêje kuş aliyê Sûriyê roket û bombeyên havanê avêtine, aliyê Tirkiyê û du sivîl mirine û doza kes birîndar bûne. Li HDP di cîvan îdiayan derdikeve. Ji destpêka şer heta roja me li navçeya Nisêbînê 12 li Akçakaleyê 6 sivîl di encama teqînan de hatin kuştin. Li gorî agahiyên fermî 107 sivîl jî birîndarin. Partiya Demokratîka Gelan HDP li Ruha û Mêrdînê ji bo xelkên sivîl navenda krîzê ava kir. Lê Wezareta Karên Navxwe nahêle ku parlamenterên HDP derbasî Nisêbînê bibin.
Wek mu goş xana elen bikevin Nisêbînê vekilî me na Hemedê derînin. Em li virin yani ne çi nahêlin. Malbata min Nisêbînê em az nikarim herimba malbata.
Parlamentera HDP a Mêrdînê Perodundar dibêje ji wan re tê gotin ji ber ewlehiyê rê nadin ku derbasî Nisêbînê bin. Lê parlamenterên AKP walî û wezîrê karên navxwe bir hetî li nav Nisêbînê digirin و تو پرسکریک که اولهیه جی چه نابه؟
وکیل اکی مردینه بیله جنسی نکتم نسیبینه والی ایچلری بقانی حرود چیور اما بو من وکیلا هدف یاساق قدخی من نخنون در نسیبینه یعنی ام بویر نسیبینه ام سر تلفون جوال خویوی داری دستینن یعنی ای بودو چونو دین ام جوان دستینن جبه حتان هاجی که نشتنم بکفنه ده وکی دنجی رو جل قوسره گنده دو لبر سینور قوسره تقاندن چه بو اجینا بریندار هتان هات ویژن 12 چاری جوان درماوان گرانه ددوجی کی ام ویژن برگه بدن مه واش بو چی قزاق کری دبه بگو بدوکی هی اولهی یاوتن امریکا ما تخنید او قس یعنی اما ام لبر و در سکنن والی وی تندرن سیبینه ده ملت وکیلی ان کپت تندرن سیبینه ده دگره یعنی ام دویژن مهارت سرخوشی مروف مج یان خوش دستان مهارت تازیان مالبات مل ورن ام لو در بده هل بجارتنی من هم ودری دویژ وار قدا خیناچ او قس یعنی
او دویژ قدا خدانی نسر نخوشخانه کو آگاهیان ندن هدا پیجی پارلمانتر کرد ایداد که تقینا نسبینش عالی قرقول ترکیه و حاتیه کرن او دویژ لسر پاقمنیان نشان ارتش ترکیه هبونه
چونکه هدف آوان تنکرنا کردی حتی نام نسیبینش خزاتن 12 کساجی هنه خوش دستان بریندار ها یک گراند خستخانه مردینه دهی چارجی که نخوش خانه دیار بکرینه ایگور این نسیبینی ایدینه جیو سا این تداوی آلما شخلوه داری بلکی چاپمانیه جیو ادیت یعنی او آویتنا وی روکت گل نسیبینه خود بیجی دو بیجی جهندر هات جه قرقول ترکی هاتنه و شرکت سروان تشتی یازی ترکیه هبون گل نسیبینه وسال نرخینه پر بزانه بون ها دیگره مثلا بیجی که تقنادنه که روژ اختی ای دواز ای گو هشت کسا جیانه خوش دستان داویجن بینایی ملت دیبه مهارن بنا بلکی بریندار وانا هنم هرن آلیوان بکن چاو البر داریه بینایی کم دبین تقنادنه دو داویجن هشت کس وسال جیانه خوش دست یعنی پر بورسا بزانه بون یعنی گشتی داویج نام ملت یعنی گنده کی نسیبینه هی جرد بیجن عربتی بکردی ای رو گنده ایور بیله هنکی راز کلت توپا داویجن دبی هم چونو قراقوله ای قراقوله بگوسا برسی دایم سر چپه منی ملید گوتی که ام دنمه دکن کابنه بیجن چه حتا کودری یعنی وسا کشت
پریزدوندار بحثا اپراسیون اثر شارداری نسیبینی شد که او دبیجه نا هیلن که او جگل را خزمتی بکن سویلن که لنسیبین او القوسری در تقینان دا بریندار بون لنخوشخانه این مرزین او آمده تندر مان کرن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد